AQSh qo'shinlarini olib chiqishni tezlatish va birorta askar qoldirmaslik ehtimoli avval ham muhokama qilingan edi. Prezident Barak Obama fikricha, afg'on rahbari Hamid Karzai tinchlik uchun bor kuchini ishga solmayapti, islohotlarni amalga oshirmayapti. Karzai ma'muriyati Amerika havo hujumlari va tungi reydlarini cheklab qo'ygani ham koalitsiyaga pand beryapti. O'z navbatida prezident Karzai kelgusida AQShdan Afg'onistonni qo'shni Pokistondan himoya qilishni talab etyapti. Xavfsizlik bo'yicha kelishuvga shu kirsin deydi u. Byudjet kamomadidan qiynalayotgan Amerika esa urushning og'irini ortiq yelkasida ko'tarmoqchi emas.
This all creates a climate at a time of really serious problems in allocating US forces.
Amerika qo'shinlarini safarbar etish katta xarajat talab qiladi deydi Anthony Cordesman, tahlilchi. Byudjet tanazzuli ko'ndalang bo'lib turgan bir paytda strategik sherik gapga qo'nishdan bosh tortishi AQShning asabiga tegayotgani aniq deydi tahlilchi. Ammo Pentagon Amerika mudofaa vazirligi Kobuldan umidini uzmayapti.
We will continue to work through these issues. We still have time to enter into an agreement with our Afghan partners. It's July of 2013.
Muammolarni hal qilishga urinyapmiz, deydi Pentagon matbuot kotibi George Little. Afg'oniston bilan murosaga erishish uchun hali vaqtimiz bor. 2013-yilning iyulidamiz. Qo'shinlar esa 2014-yilning dekabrigacha chiqib ketishi kerak. Bu vaqt ichida qandaydir ziddiyatlar, tortishuvlar yuzaga chiqishi muqarrar. Bu muzokaraning bir qismi, deydi u. AQSh qo'mondonlari koalitsiyaning Afg'onistonda erishgan yutuqlaridan ko'ngli to'q ekanini ta'kidlaydi. Mahalliy kuchlar mamlakatni mudofaa qilishni eplaydi deya ishontiradi ular. Biroq deya ogohlantiradi mutaxassislar, erishilgan marralar qo'ldan boy berilishi mumkin. Shu bois maslahat xalqaro hamjamiyat 16 ming askarni qoldirishi, ular afg'onlar malakasini oshirib mashqdan o'tkazishi kerak. Afg'on armiyasi hamon shakllanyapti. Havo kuchlari oyoqqa turishi uchun kamida bir necha yil kerak bo'ladi. Cordesman chet el askarlarini muddatdan oldin olib chiqishga qarshi.
Can this structure collapse if you don't provide the enablers, the trainers and the money? Of course it can.
Trener, moliya va boshqa qo'llab-quvvatlov bo'lmasa, tizim qulaydimi? Albatta, qulashi aniq deb hisoblaydi u. 2014-yil oxiriga borib mahalliy armiya o'zini tutib tura oladi deb hech kim komil ishonch bilan ayta olmaydi. Albatta, chetdan yordam kerak. Afg'on politsiya va armiyasi joriy yil ilk bor aksariyat harbiy amaliyotlarda yetakchilik qildi va katta talafotlar ko'rdi. Rasmiylarning aytishicha, yil oxiriga borib Amerika yordami qanchalik zarur ekani oydinlashadi. Luis Ramirez, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.